Biar seru, kita ngobrol ospek dulu ya. Nah, saya pernah diteriaki dengan sebutan banci di suatu waktu di tahun 1999 ketika saya menempuh ospek di Fakultas Teknik UB. Dan respon saya, tahu apa pada waktu itu? Saya diam. Senior mahasiswa yang waktu itu bertugas menjadi petugas ospek untuk angkatan saya berkali-kali memanggil kami mahasiswa baru dengan sebutan banci. Ingat sekali saya, kata-kata banci kamu dek adalah bahan guruan paling umum pada saat kami, mahasiswa baru PWK UB sedang berkumpul di luar kegiatan ospek pada waktu itu. Ya, pada waktu itu sepertinya lumrah-lumrah saja untuk kami ditekan oleh senior dengan alasan bahwa kami akan memasuki lingkungan yang keras dan nantinya kehidupan di luar sana akan keras buat kami yang nantinya akan bergerak di bidang ini. Akhirnya dengan doktrin yang seperti itu, yang bisa kami lakukan ketika kami dibentak-bentak, direndahkan harga diri kami sebagai manusia oleh orang-orang yang belum tentu akan lebih sukses atau lebih pintar dari kami adalah diam dan menurut. Tetapi setelah lulus dan berprofesi sebagai planner profesional, mengajar, menyelesaikan graduate school, kok saya jadi bertanya-tanya ya? Apakah menjadi diam dan menurut adalah latihan yang tepat untuk menjadi planner yang baik? Halo, saya Fauzul Rizal Sutikno. Ini adalah Raja Gajah Merah, podcast mengenai bagaimana menjadi city planner yang baik. Acara mengenai apapun yang berhubungan dengan kota, rencana kota, sustainability, community base, dan kata-kata high-end lain yang berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup manusia. Disampaikan dari kota Malang yang tenang dan masih dingin, apapun yang saya sampaikan di sini adalah murni pendapat saya. Pada saat podcast ini publish di tahun 2020, sedang ramai di media sosial mengenai sebuah proses ospek online di sebuah kampus, bukan UB ya, yang masih menggunakan sistem opresi. Saya sebenarnya sedang berusaha mengurangi interaksi dengan media sosial, tetapi kejadian ini benar-benar menangkap perhatian saya. Bukan karena saya ingin ikut-ikutan memaki senior-senior mahasiswa berstatus dewa ini ya, tetapi karena saya ingin melihat transformasi dari senior-senior ini menjadi meme di media sosial. Tapi benar, muka senior-senior ini serem sekali. Gara-gara mereka nih, setiap hari saya memastikan kalau saya memakai ikat pinggang. Untuk teman-teman yang tidak tahu konteks dari ospek online yang sedang ramai ini, senior-senior dewa ini marah-marah gara-gara mahasiswa yang di ospek tidak pakai ikat pinggang. Bayangkan, tidak pakai ikat pinggang saja marahnya segitu. Apalagi lupa tidak pakai celana. Apakah kekerasan adalah jalan terbaik untuk menjadi planner yang berpengaruh? Sewaktu saya menjadi mahasiswa baru dulu, sebagai mahasiswa tampan yang berhati lembut, saya kaget dengan budaya ini. Yang terjadi malah, untuk saya ya, setelah ospek, saya menjadi mengkeret dan menganggap diam adalah solusi terbaik. Sebagai planner, kita akan berhadapan dengan perbedaan power, perbedaan kepentingan, nilai, dan juga perbedaan budaya. Planner akan berhadapan dengan konflik-konflik yang disebabkan oleh isu-isu yang saya sebut tadi. Dan tentunya menurut saya, menjadi diam bukanlah cara terbaik untuk menghadapi isu-isu tersebut. Salah satu skill yang harus dimiliki oleh planner adalah skill sebagai mediator. Contoh yang sederhana, misalnya di sebuah kota yang sudah mulai berkembang, ada revisi rencana tata ruang wilayah. Nah, ini salah satu produk rencana yang politis nih. Karena keinginan power holders akan diakomodir di sini. Nah, pada misalkan saja, ada satu ruas jalan yang cukup legendaris di kota ini. Satu pihak ingin dipasang jalur tram yang menurut mereka akan mendukung pergerakan kota dan pariwisata misalnya. Sedangkan ada juga pihak lain yang menginginkan ruas jalan ini dikembalikan fungsinya untuk mendukung nilai historis kota. Ditambah lagi mungkin dengan penambahan RTH, rencana ruang terbuka hijau, untuk mendukung target tutupan RTH 30%. Dua-duanya tidak ada yang salah kan? Sama-sama kebijakan yang bagus, tapi berbeda. Nah, Pada waktu power holders menoleh ke planner dan bertanya harus bagaimana menghadapi dua pihak yang berseberangan ini, disinilah skill menjadi mediator perlu untuk planner. Janganlah bermain aturan dengan kaku ditambah dengan backing power dari pejabat publik. Kurang profesional dan bernuansa Orde Baru menurut saya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana menjadi planner dengan mediator skill? Nah, menjadi planner dengan skill mediasi yang mumpuni, menurut John Forrester di salah satu bukunya, Dealing with Differences, adalah menjadi tidak netral. Betul, planner harus belajar untuk menjadi tidak netral. Karena planner diharapkan bisa memiliki kemampuan untuk membuat keadaan menjadi relatif seimbang, di mana di sini seimbang bukanlah netral. Pernah dengar mengenai equality and equity enggak? Pernah dong ya, planner kan? Tapi kalau belum, saya jelaskan sedikit. Equality itu adalah sebuah kondisi di mana setiap pihak yang terlibat di sebuah proses diperlakukan dengan sama. Sedangkan equity adalah sebuah kondisi di mana semua pihak yang terlibat diperlakukan dengan adil. Nah, bedanya apa? Ya, kita contohkan saja kondisinya di planning. Misalkan seperti ini nih, kita kembali ke ruas jalan yang tadi. Pemerintah kota sudah merasa memperlakukan kedua belah pihak yang berkonflik dengan sama. Atau di sini sudah equal dengan konsep equality tadi. Dengan cara memberikan seluruh dokumen teknis yang berhubungan dengan perencanaan ruas jalan tadi kepada masing-masing pihak. Tetapi ya logika saja, kondisi masyarakat yang masuk ke dalam dua belah pihak yang berkonflik ini pastinya berbeda-beda kan. Pasti akan ada anggota masyarakat yang tidak mengerti istilah-istilah teknis yang digunakan di dalam dokumen-dokumen tersebut. Intinya, dengan starting point atau pengetahuan yang awal yang berbeda-beda, seluruh anggota masyarakat yang berkonflik itu diharapkan untuk dapat paham terhadap proses perencanaan yang sedang berlangsung dengan memberikan mereka modal yang sama. Sulit ini. Kalau konsep equity, terus bagaimana? Nah, misalkan kalau pemerintah kota yang tadi menerapkan konsep equity, tentunya mereka tidak hanya akan memberikan dokumen teknis kepada masyarakat yang terhubung dengan proyek ini, akan tetapi juga memberikan pengetahuan tambahan kepada kelompok masyarakat yang berbeda-beda ini agar nantinya memiliki pengetahuan yang setara mengenai proses perencanaan yang akan dilakukan, termasuk pemahaman terhadap istilah dan proses teknis yang dilakukan. Nah, sehingga pada proses perencanaan berlangsung, setiap anggota masyarakat akan memiliki starting point yang setara, starting point yang adil. Nah, setelah kondisinya ideal, sekarang kita masuk ke bagaimana memecahkan konflik yang terjadi. Biasanya, di dalam mediasi untuk pemecahan konflik ini ada dua sudut pandang ekstrim yang dianut oleh kebanyakan orang. Yang pertama, ada pandangan yang menganggap bahwa di dalam sebuah konflik, pihak-pihak yang terlibat ini sudah berinteraksi dengan sangat keras antara satu dengan yang lain, komunikasinya juga sangat tidak positif, sehingga ada anggapan bahwa tidak akan pernah memperoleh kesepakatan, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Intinya, apapun yang dilakukan, tidak akan ada deal antara kedua belah pihak. Dan lawannya adalah sudut pandang yang ideal. Adanya idealisme politik di mana terdapat model yang seperti ini. Walaupun pihak-pihak yang berkonflik telah berinteraksi dengan sangat keras antara satu dengan yang lain, komunikasinya sangat tidak positif, dengan dialog yang baik, pada akhirnya akan memperoleh solusi yang terbaik. Nah, dua-duanya menurut saya kurang tepat. Pandangan pertama akan membuat kita melewatkan banyak kesempatan yang mungkin bisa diraih Dan ya modelnya akan pembenaran diri aja. Wah, pasti nih konflik tidak akan bisa dipecahkan. Karena kedua belah pihak ini sangat tidak bisa disatukan. Dari awal pola pikirnya sudah seperti itu. Sedangkan pandangan yang kedua, loh, bukannya bagus. Ya, bagus. Tetapi biasanya menghasilkan harapan palsu. Di mana, oh ya, pastilah apapun yang terjadi akan ada kesepakatan di masa yang akan datang. Ini menurut saya juga kurang tepat. Terus bagaimana dong? Ya, jawaban logis paling mudah adalah jalan tengah. Di sini kita sudah mulai akan mulai berbicara mengenai aplikasi dari demokrasi deliberatif. Penggunaan demokrasi deliberatif yang inklusif, yang cerdik, yang efisien dapat menghasilkan kesepakatan praktikal antara pihak-pihak yang bersitegang. Jadi tidak serta-merta bahwa mereka berkonflik tentang A akan memperoleh kesepakatan tentang A juga. Praktisnya apa inti kata intinya? Tapi mungkin akan ada yang bertanya, apa itu demokrasi deliberatif? Nah, di dalam konteks participatory planning, penjelasan sederhananya adalah ini adalah model partisipasi masyarakat di mana aspirasi dari masing-masing anggota masyarakat akan dihargai secara merata, bebas dari distorsi kekuatan politis yang tidak seimbang. Nah, equity yang kita diskusikan di awal tadi sangat berperan di sini. Pengaplikasian demokrasi deliberatif oleh planner ditujukan agar kita, planner, tidak berpikir terlalu sempit di dalam menghadapi perbedaan power, kepentingan, nilai, dan juga perbedaan budaya. Karena perbedaan power, kita harus mendahulukan pihak yang memiliki power yang lebih kuat. Karena kebedaan kepentingan yang urgent dari pemerintah, kita harus mengorbankan masyarakat marginal. Atau karena perbedaan nilai dan budaya antara pihak-pihak yang berseberangan, kita menutup mata dan bersembunyi di balik peraturan teknis. Planner yang oke nggak seperti itu. Aturan itu penting menurut saya. Tetapi mengaplikasikan peraturan secara cerdik untuk kepentingan lokasi kita merencanakan itu yang lebih penting. Nah, mediasi di sini adalah salah satu metode yang menurut saya efektif. Nah, untuk melakukan mediasi di dalam proses perencanaan yang di dalamnya terdapat konflik dikarenakan perbedaan power, kepentingan, nilai, dan budaya, ada tiga pilihan respon yang dapat kita lakukan, yaitu dialog, debat, dan negosiasi. Untuk menghasilkan dialog, kita harus memfasilitasi percakapan. Untuk menghasilkan perdebatan, kita harus memoderasi argumen. Sedangkan untuk menghasilkan negosiasi yang sukses, kita harus memediasi ide-ide untuk menghasilkan aksi tindakan. Nah, ketiga strategi tadi, memfasilitasi, moderasi, dan mediasi, akan menghasilkan proses yang berbeda yang pada akhirnya akan menghasilkan outcome yang berbeda. Nah, bayangkan nih, kalau skill awalnya cuma bisa diem, gimana kita akan melakukan ketiga hal tersebut? Nah, ketiga strategi yang saya sebutkan barusan dapat dikombinasikan dan diimplementasikan ke dalam tahapan penyelesaian konflik. Kalau saya bisa sebutkan urutannya, ada beberapa. Yang pertama adalah penilaian konflik atau assessment. Yang kedua, pertemuan, meeting. Yang ketiga, proses belajar. Dan yang keempat adalah negosiasi. Untuk tahapan penilaian konflik, planner dapat menilai konflik yang terjadi dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait untuk mengetahui sentimen-sentimen mereka, apa saja ketertarikan mereka, nilai-nilai yang mereka anut, ketidakpastian yang mungkin mereka rasakan, kerentanan, dan juga pilihan-pilihan yang mereka identifikasi. Dalam kondisi apa sih mereka bersedia untuk melakukan mediasi dan negosiasi dengan tetap membuka pilihan-pilihan mereka. Ya, planner diharapkan mengetahui tidak hanya apa yang mereka inginkan, tetapi juga apa yang bisa mereka tawarkan, apa yang bisa mereka berikan, apa yang ingin mereka ambil dan tukar, dan apa yang ingin mereka temukan di dalam proses interaksi yang akan kita mediasi. Nah, di sini kita dapat menerapkan strategi dialog di tahapan ini, terutama dialog di internal masing-masing pihak yang berkonflik. Juga, menurut saya menggunakan respon debat juga bisa dilakukan di tahapan ini, karena bisa jadi di internal masing-masing pihak yang sedang berkonflik juga terjadi argumen-argumen yang tidak selaras. Kemudian, setelah tahapan penilaian konflik, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah membuat sebuah pertemuan antara pihak-pihak yang berkonflik dan juga mungkin perwakilan mereka di dalam lokasi yang nyaman dan support, memberikan support yang lebih. Diharapkan lokasi ini mereka dapat dengan nyaman menyampaikan pandangan-pandangan mereka. Mereka dapat dengan nyaman menyampaikan data-data mereka. Mereka dapat bertanya dan mengusulkan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Nah, di tahapan ini kemungkinan besar kita akan menggunakan dialog. Planner yang berfungsi sebagai mediator diharapkan sebisa mungkin menghindari terjadinya argumen di tahap interaksi yang awal ini. Walaupun kemungkinan terjadi debat cukup besar, planner diharapkan siap untuk memoderasi argumen, tapi dihindari sebisa mungkin. Nah, yang menarik adalah proses presentasi rencana yang sudah terbiasa di kita ini. Planner duduk di depan, di samping kanan kirinya pejabat publik, masyarakat dimodel dengan berhadap-hadapan. Kalau teman-teman berfungsi sebagai masyarakat yang mungkin tingkat pengetahuannya tidak setara, pertanyaan saya, nyaman nggak? Setelah tahapan pertemuan, kita akan masuk ke tahap belajar. Nah, pada tahap ini, kedua belah pihak akan mempelajari satu dengan yang lain mengenai perubahan apa saja yang berada di lingkungan sosial, politik, atau mungkin di lingkungan alam sekitar mereka. Dan juga belajar mengenai pilihan-pilihan legal dan teknis, juga pilihan mengenai kesepakatan-kesepakatan apa saja yang mungkin diraih di antara kedua belah pihak. Kedengarannya gampang ya, tetapi proses belajar ini menurut saya skill planner-nya harus sangat mumpuni karena akan berhubungan dengan pengumpulan data yang telah diperoleh dan mempresentasikan kepada masing-masing kelompok masyarakat. Nah, presentasi data, pengumpulan data itu tentunya akan sangat efektif jika didampingi dengan kemampuan komunikasi yang baik. Pada akhirnya, setelah kita melewati tahapan penilaian, pertemuan, dan tahapan belajar, baru kita akan masuk ke tahap negosiasi. Tahapan negosiasi tentunya dilakukan di akhir, setelah kedua belah pihak telah mencapai equity. Ingat ya, equity yang tadi. Tahapan negosiasi ini dilakukan untuk menemukan pilihan-pilihan dan memformulasikan kesepakatan yang harus memenuhi empat kriteria ini. Yang pertama adalah inklusif. Yang kedua, maksimasi keuntungan bersama. Bedakan ini dengan lose-lose outcomes. Ya, masing-masing harus diuntungkan. Yang ketiga, stabilitas. Dan yang terakhir, secara teknis dapat dipahami oleh semua pihak. Di tahapan ini, harusnya jika tahapan-tahapan sebelumnya sudah dilakukan dengan baik dan semua pihak yang berkonflik itu dapat diinklusi di dalam proses, harusnya ini adalah tahapan yang paling mudah. Nah, tapi tetap diingat, kedua belah pihak bisa jadi di tahapan ini akan terjadi clash. Nah, planner kembali lagi, komunikasi di sini pintar, harus harus pintar-pintar diterapkan. Menurut saya, pada saat planner mampu menerapkan proses yang saya jelaskan secara singkat tadi, kita sudah masuk ke dalam konteks ideal di dalam melakukan sebuah proses perencanaan. Tiba-tiba, pada waktu saya menyusun materi untuk podcast kali ini, saya jadi teringat ini, Letters of Participation, buatannya Sherry R. Arnstein itu loh, yang ada 8, dari Manipulation sampai Citizen Control. Nah, saya jadi buka-buka lagi nih papernya, dan saya jadi ingin mengkritik sebenarnya proses planning kita. Sebenarnya menurut teman-teman, kita kan sudah berbicara sudah lama sekali, community empowerment, community based planning, and other stuff that's related with community in front of it. Kita sudah banyak sekali berbicara bahwa, oh ya, kita sudah menerapkan pemberdayaan, pemberdayaan, pemberdayaan. Tapi di birokrasi, proses perencanaan menurut saya masih berada di tahap tokenism, yaitu tahap informing, consultation, and application, belum masuk ke dalam konteks citizen power. Contohnya saja, presentasi produk perencanaan yang ada tiga itu, laporan pendahuluan, presentasi fakta dan analisa, dan kemudian terakhir adalah presentasi laporan akhir. Nah, modelnya kan masih gimana ya? Masih sangat zaman dulu sekali, planner di tengah, di kanan kiri adalah power holders atau birokratnya. Nah, di sini ya saya tahu yang namanya birokrasi itu ada hubungannya dengan keuangan negara yang harus dikontrol dengan ketat, dan pada saat sebuah kegiatan perencanaan itu dianggarkan hanya untuk 3 kali presentasi, ya seperti itu modelnya. Nah, di sini planner harus pintar-pintar menurut saya mengakomodir kondisi ini. Ya jangan dikit-dikit mengkritik bahwa presentasi itu harus 17 kali, kan nggak mungkin. Di antara presentasi-presentasi itu, bagaimana caranya ada pertemuan-pertemuan informal yang mengakomodir tahapan-tahapan tadi yang saya sebutkan, sehingga tidak hanya informing, consultation, atau application saja, tetapi yang bisa dibentuk pada waktu presentasi laporan akhir atau waktu presentasi laporan fakta dan analisa adalah partnership, delegated power, and or yang paling hebat mungkin citizen control. Nah, planner yang berpengalaman dalam menyelesaikan sebuah konflik tentunya akan sangat terlatih di sini. Planner yang sudah terlatih atau berpengalaman akan melihat bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada yang dia saksikan dan dia dengar di awal pertemuan atau di pertemuan-pertemuan awal dengan orang-orang yang lokasinya akan dia rencanakan. Informasi yang diberikan di awal pertemuan bukanlah informasi inti yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik. Terus bagaimana pertanyaan berikutnya untuk memperoleh informasi-informasi inti ini? Ya kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk ngobrol. Bukan cuma datang bawa surat tugas minta data. Kemampuan planner untuk mendengarkan dengan empati mungkin akan menjadi senjata yang sangat ampuh untuk menggabungkan dua pihak yang berseteru, dan juga untuk meningkatkan nilai jual dari planner tersebut. Coba perhatikan planner-planner yang sudah terkenal. Ya, skill teknis mereka ada, tetapi mereka pasti memiliki kemampuan mendengar yang sangat baik. Mereka memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, mereka mampu menggabungkan informasi-informasi yang mereka peroleh dengan mendengar, ditambah dengan informasi-informasi teknis yang mereka peroleh. Nggak perlu jadi planner tua kan sekarang untuk menjadi planner hebat. Sudah ada sedikit rahasianya. Moga-moga ada gunanya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau hal-hal lainnya, bisa hubungi saya di Fauzul Rizal, FauzulRizal @ub.ac.id. Oke, planners, sekian dulu. Be kind.